Хтось сказав, що книга суддів – це історія звичайних людей, які в певний період часу стали незвичайними через те, що Дух Божий сходив на них. Також книгу суддів характеризують як історію вірності Бога в історії зради людей. Отож, всі ми чули історію про суддів. Це такі собі диваки, як то Самсон, який наловив 300 лисиць, прив'язав хвостами одна до одної, поставивши смолоскипи між ними, пустивши в поле пшениці фелестимлян. Або ж Самсон, який щелепою осла побив 1000 фелестимлян своїх ворогів. І Самсон, який був зведений жінкою, після цього осліп і став рабом. Або хто не чув історію про сміливого Гедеона, який разом із 300 воїнами за допомогою смолоскипів і порожніх глеків перемогли велику армію, і це написано в 7 розділі 12 текстом. А мідіянітяни і амалекітяни та всі сини Кедему лежали в долині як сарана щодо численності, а верблюдам їх немає числа, як пісок на березі моря щодо численності. Отож, ми можемо бачити, як Господь проявив себе через невелику групу людей, щоб перемогти ворога. Ким були судді, головні герої одноіменної книги Біблії? Ну, насамперед, варто зазначити, що древньоєврейське слово «суддя», «супет» означає «визволитель». І справедливо сказати, що судді Древнього Ізраїля не займалися тою діяльністю, що й судді сучасній Україні. Тобто вони не займалися розбором спірних питань чи справ. Хіба що в якійсь мірі цим займалася Девора, жінка, суддя. Цікаво, що в книзі суддів жоден суддя, головний герой, не названий іменником суддя. Але вони названі дієсловами, такими як «судити» чи «засуджувати». Отож, що варто сказати на запитання, ким були судді? Дуже просто. Це були військові та громадські очільники, які допомагали народу у скрутний період часу. Давайте звернемо увагу на основні дані книги. Отож, назва. Єврейська, грецька, українська назва книги не відрізняється, так і є. Судді. Потім період, коли, про який пише книга суддів, оповідає. Це початок етапу зародження монархії. Отож, ізраїльський народ зайшов в землю обітовану, завоював її, оселився і тепер почав жити. Вони мали досвід 40 років жити в пустелі, коли було становлення нації, яка народилася в пустелі фактично, сформувалася. І тепер їм потрібно було вчитися жити в містах, серед цивілізації. Їм потрібно навчитися стати нацією в місті, серед ворогів, які постійно їх тривожили. Автор книги вважається Самуїл. Прямого підтвердження в текстах Біблії ми не бачимо, але є таке підтвердження з Талмуду. І Талмуд приписує авторство книги суддів Рути і Самуїла якраз Самуїлу. І насправді ми читаємо в першій книзі Самуїла, 10 розділ, 25 текст, що Самуїл дійсно писав, він був письменником, він записував тексти, слова від Бога. Тому, очевидно, так і є. Ціль написання книги суддів – це показати причини зародження монархії. І ключовий текст. Послухайте, декілька разів він повторюється. «В ті дні не було царя в Ізраїлю». Кожен робив те, що йому здавалося справедливим. І ця інформація, цей текст, він ніби нависає над сюжетом книги суддів. І давайте подивимось, чому так відбувається. План книги. Насамперед починається, перших три розділи книга описує непослух Ізраїля. Отож, покоління, яке знало Ісуса Навина, померло. І люди, ізраїльтяни, вони відступили від тих настанов Господніх, згідно яких вони жили під час Ісуса Навина. І також в цих перших трьох розділах описується той згубний шлях ідолопоклонства, союзу з сусідами або з народами, яких вони, ізраїльтяни, не вигнали із своєї території. Тепер в них почалася така кооперація, спільне життя, і відповідно вони переймали не лише досвід позитивний один одного, але й негативний досвід ідолопоклонства. Далі друга частина книги, тобто книга глобально ділиться на три частини. Друга частина книги – це історія суддів. Буквально там описується правління суддів і історія визволення, такі чудесні історії визволення. І що цікаво, варто зазначити, що деякі судді, вони просто згадуються одним текстом, одним віршом, а іншим суддям, їхньому правлінню, приділено декілька розділів навіть. Ну, давайте подивимось. Наприклад, Отнієл, суддя, який визволив ізраїльський народ проти месопотамського царя. Егуд, Шульга або Шлівша. Пам'ятаєте, він визволив теж народ від филистимлян. І з Ігудом, пам'ятаєте історію? В принципі, книга суддів, вона, от історії, які описані, вони важкі. Це такі собі... серіали жахів, так, фільми жахів. От з Ігудом, його історія, коли він вбиває царя Еглона, великого товстого царя, і написано так, що коли він його вдарив в живіт, то навіть рукоятка меча зайшла в живіт, закрита була жиром. Наступне – Девора та Барак проти Хананеїв. Ми знаємо історію про сміливу жінку, яка надихала Барака воювати. Але в їхній історії теж ми можемо побачити такі криваві сцени вбивства, як то смерть воєначальника Сісери, який загинув від рук жінки Яїли, яка фактично його приспала і вбила, проколовши йому скроню кілком від намету. Всі ми чули про Гедеона, який визволив ізраїльський народ від Мідіян. Він разом з 300 сміливцями звільняє ізраїльтян. І, до речі, він відмовляється від царювання, каже, я не буду царем, тому що Господь є царем. І син його Авімелех. Наступна історія. Але це ж історія... теж кривава, і про те, що син його Авімелех вбиває 70 синів Гедеона і стає царем Сихему. І в результаті люди Сихему відмовляються від Авімелеха, і він загинув теж від руки жінки при штурмі одного із міст, осади міст Тевец. Цікаво, що про Авімелеха роблять припущення. Саме ім'я Авімелех, в цьому імені міститься два слова. Значення імені – це «мій батько цар». Тобто в імені Авімелех, Мелех, слово Мелех є як цар, говориться про те, що ніби він перший суддя, хто проголосив себе царем, хоча ще в Ізраїлі не було монархії офіційно. Єфтах, наступний суддя, ми знаємо, сміливий, сильний, він переміг Амоніїв, але пам'ятаєте, він зробив нерозумну обіцянку. Він дав Господу обіцянку, сказав, якщо я переможу своїх ворогів, то перше, що вийде назустріч мені з моїх воріт, я принесу в жертву Богу. І першою вийшла його дочка. Цікаве питання. Приніс, до сьогодні є дискусії, приніс він дочку в жертву, чи це щось малось на увазі інше. Але ми бачимо, сміливі, віддані люди, вони відкриті в книзі судді не тільки, не лише з позитивної сторони. Ми бачимо їхні помилки. Богом обрані люди, вони теж роблять жахливі речі. Цікаво. І ще одна історія про Самсона. Самсон визволив ізраїльський народ проти филистимлян. І про Самсона ми можемо читати багато розділів. І було особливий момент описаний його народження. Тобто він був вибраний Богом з народження, він був назореєм, він був призначений, відділений для Бога, він мав себе берегти, і Бог його використовував. Але з іншої сторони ми бачимо нестримний характер Самсона. Сила його насправді була не в волосі, звичайно, але в присутності духа. І, мабуть, сама сумна історія в Біблії, для мене особисто це історія про Самсона, той момент, коли Даліда приспала його і сказала, обрізали йому волосся і сказала, «Филистимляни на твою голову, Самсоне», і написано, він встав і сказав, «Встану, як раніше, порву ці шнурівки, поб'ю филистимлян», але не зміг, тому що він не знав, що Дух Святий від нього відійшов. Дуже сумна історія, але факт. Але в результаті ми бачимо, він втратив зір, він став коміком, він смішив людей, филистимлян. І от в цій історії описано, як на одному з великих свят, присвячених филистимському богу Дагону, Самсон отримав від Бога силу, і він зруйнував храм або ж будівлю, де вони знаходились. В результаті загинуло більше ворогів Ізраїлю, филистимлян, ніж за все служіння, за все життя Самсона. Це більше приблизно 3000 людей. І завершення книги описує, книги суддів, це такі декілька історій про тотальне розбещення, яке було по всій території Ізраїлю. І ось по-особливому жахливою виглядає історія про гріх веніамінівців. Це нагадує заголовки кримінальної хроніки. Адже описує ця історія огидні вчинки людей, і читання навіть цих історій для декого може статися випробуванням. Це історія зґвалтування вбивства наложниці, як люди, веніамінівці, вони гвалтували цілу ніч жінку-наложницю, в результаті чого вона померла. Чоловік її вранці розчленив її на 12 частин, її тіло розіслав по всьому Ізраїлю. І це викликало бурю емоцій, обурення через ці гріхи, які робили веніамінівці, і почалася громадянська війна. Тому ось цей кривавий конфлікт, це от показує накал всій книзі, що тотальне розбещення, тотальне відвертання від Бога. І от підсумок всього можна назвати тексти, які на екрані. В ті дні не було царя в Ізраїлі. Кожен робив те, що йому здавалося справедливим. Не було царя, кожен робив те, що вважав справедливим. І ці тексти, вони ніби підводять в кожній історії суддів, що все-таки цар потрібен в Ізраїлі. Ми можемо побачити, що в книзі дуже-дуже яскраво проглядається цей принцип в повторенні закону благословення прокляття. Нагадаю, що перед тим, як увійти в землю обітовану, Господь через Моїсея нагадав, дав повторення закону, другий закон для життя в землі обітованій. І там були просте послання. Якщо ви живете згідно закону, заповідних зобов'язань, отримуєте благословення. Якщо ви порушуєте заповідні зобов'язання, ну, звичайно, буде покарання. Давайте прочитаємо тексти і звернемо увагу, що робив Господь і як реагували люди. І поставив Господь суддів, і вони рятували їх від руки їхніх грабіжників. Та вони, тобто люди, не слухали також своїх суддів, бо блудили за іншими богами і вклонялися їм. Вони скоро відхилилися з тієї дороги, якою йшли їхні батьки, щоб слухатись Господніх наказів. Вони так не робили. А Господь ставив їм суддів, то Господь був із суддею і рятував їх з руки їхніх ворогів по всі дні того судді, бо Господь жалував їх через їхній стогін, через тих, що їх переслідували та гнобили їх. Отож, якщо задати запитання до цих текстів, що зробив Господь для народу? Ну, він ставив суддів, щоб судді рятували. Він був суддями, так, його присутність було надприроднє втручання, щоб рятувати від ворогів. Написано, що в 18-му тексті Бог жалів людей, коли вони стогнали, коли вони молилися, коли вони просили допомогу через ці утиски. Бог їх жалів і давав відповідь в свій час. А як люди реагували? Люди ігнорували суддів, наставлених Богом, не слухали їх. Що ще вони робили? Вони практикували ідолопоклонство. І що ще вони робили? Вони відхилилися від дороги батьків, тобто дорога послуху Господу і його закону. Сюжет книги суддів, ми можемо спостерігати таку серію, це як циклічна спіраль, по якій Ізраїль скочувався все глибше, 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 все ставало гірше і гірше. Отож, перше, що було описано, спокій. Вони жили після Ісуса Навина, під час його правління Бог дав мир в землі. Потім народ проявив непокору, поклоняючись іншим богам, порушуючи заповітні зобов'язання, і Бог посилав покарання у вигляді сусідів-ворогів, які поневолювали ізраїльтян і фактично знущалися над ними. Непокора проявлялася в ідолопоклонстві, покарання проявлялося в рабстві, да, в війні, в рабстві. Потім народ каявся, кликав до Бога, так, наверталися до заповітних стосунків і кликали Ізраїльові сини до Господа, говорячи: «Згрішили ми тобі, бо ми покинули свого Бога і служили Ваалам». Тобто було визнання своїх гріхів, і в результаті Бог давав відновлення. Відновлення було результатом того, що люди каялись. І в результаті відновлення Бог давав мир і спокій в землі. Тоді було процвітання. Отож, ми можемо зробити висновок, от циклічність, цей цикл, який постійно повторюється все гірше і гірше, в книзі суддів підкреслює дві істини. Перше – це тотальна зіпсутість людського серця, повна зіпсутість людського серця, і воно проявляється в невдячності, у впертості, в неслухняності, в безрозсудності. Але разом з тим, всупереч тому, що люди, людство, Ізраїль тотально зіпсутий, в цій самій книзі ми можемо побачити, що Бог довготерпеливий, проявляє любов і милість до ізраїльтян, до народу, з яким у нього заповітні стосунки. Цікаво, що в книзі ім'я Господь зустрічається 178 разів, а слово Бог 60, або ж ім'я Бог 62 рази. І ось якраз Господь – це більше акцент на довготерпінні, на милості, на любові. А Бог, Елохім, це більше акцент на такої справедливості. Тому ми можемо бачити навіть використання імен автором проявляє якраз про милість і любов Божу до людей. Отож, істини, головні істини книги, підсумовуємо. Бути Божим народом означає присвячувати всього себе Богові. Ти не можеш називатися, люди не можуть називати себе Божим народом, але жити наполовину у стосунках з ним. Наполовину виконувати заповітні зобов'язання. Ні. Якщо назвалися Божим народом, повністю виконувати Божі зобов'язання перед ним. Компроміс з гріхом веде до відділення, віддалення від Бога і остаточного відступництва. Не можна йти на компроміс з гріхом, це робили ізраїльтяни в книзі суддів, в результаті вони відступали від ідолопоклонства. Ще дуже цікаве спостереження, що навіть обрані Богом керівники часто впадають у гріх, часто роблять жахливі вчинки. І книга суддів – це тому свідчення. І далі, ще дуже істина добра, яка дає надію. Коли народ кличе до Бога, то Бог посилає визволення. Отож, головна тема – Божа влада і милість, яка проявилась в позбавленні Ізраїлю від наслідків відступництва. Причина відступництва ізраїльтян – це був компроміс з гріхом. Відступництво набуло тотального масштабу. Повністю це і північ, і центр, і схід, і захід. Історії описано, що вся територія, де проживав Ізраїль, жили приблизно істинами, що він робив, що хотів. І що цікаво на завершення, що окрім того, що книга суддів описує перемоги Ізраїлю, також вона говорить про помилки головних героїв. Але якщо дивитися в Новому заповіті, в 11 розділі, з 32 по 40 текст, ми можемо побачити, що заслуги суддів, головних героїв книги, вони дуже сильно оцінюються автором книги до євреїв. Ось така книга суддів. З однієї сторони, вона показує тотальну розбещеність людини, з іншої сторони вона підкреслює вірність, послідовність і відповідальність Бога у заповітніх стосунках з Ізраїлем.